คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับเอพิโซดเนี้ยผมจะมาอัปเดตเป้าหมายไตรมาสที่4ของปีที่แล้วให้ฟังนะครับอุ๊ค้างคากันมานานแล้วก็จะแชร์เป้าหมายปี2020นะครับว่าปีเนี้ยผมมีเป้าหมายอะไรบ้างก็จริงๆช่วงปีใหม่เนี่ยหายไปเพราะว่าผมเดินทางไปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าเวลาส่วนมากจะวุ่นวายกับเรื่องลูกนะครับแต่ว่าก็ยังพอมีเวลาส่วนตัวบ้างที่อยู่คนเดียวนะครับทำให้ได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างนะมีไอเดียเด็ดๆหลายอย่างก็เดี๋ยวจะมีโอกาสจะมาแชร์ให้ฟังละกันนะครับแต่ว่าในเอพิโซดเนี้ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องการสรุปเป้าหมายไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชร์เป้าหมายปี2020ให้ฟังนอกจากนี้นะครับผมจะแชร์ให้ฟังเทคนิคหนึ่งข้อในการที่จะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายและทำได้ประสบความสำเร็จตามนั้นนะครับจริงๆผมเคยบอกไปหลายข้อนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยข้อนี้ถ้าเลือกได้ข้อเดียวข้อนี้มีประโยชน์ที่สุดก็ติดตามฟังกันดูนะครับผมอัปเดตเป้าหมายปีที่แล้วแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือว่าเป้าที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดคือเรื่องการนอนนะผมบอกว่าเดือนสุดท้ายเนี่ยก็คือเดือนธันวาเนี่ยผมจะนอนให้ได้ก่อนตีหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายก็ทำได้จริงๆนะครับโอ้ทุลักทุเลอยู่เอาการแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มเป็นนิสัยนะครับแต่อาทิตย์แรกๆจะยากนิดนึงไปดูใน stick.com ที่ผมอัปเดตเป้าหมายของผมไว้ได้นะครับอัปทุกอาทิตย์เลยว่าเป็นยังไงบ้างผมเดิมพันไว้ว่าถ้าผมทำไม่ได้เนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะจ่ายเงิน50เหรียญให้แมนยูไนเต็ด FC นะครับซึ่งในฐานะแฟนหงอย่างผมนะครับมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากมันก็เลยเป็นแรงจูงใจชั้นดีเลยที่ทำให้ผมทำจนประสบความสำเร็จได้นะครับส่วนเป้าหมายเรื่องสุขภาพอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการนั่งสมาธิให้ครบ 10,000 นาทีนะครับซึ่งอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ทำได้นะครับเพราะอยากจะจบที่เลข 10,000 นาทีก็ทำเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับนั่งสมาธิไปวันละ25นาทีก็ถือว่าเยอะมากก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์ชัดเจนดีนะครับแล้วก็อยากจะทำให้มันต่อเนื่องเป้าหมายอีกข้อนึงที่ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของการวิ่งนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะวิ่งโดยเอาเบนช์มาร์กของงานบางแสน21เป็นตัวเทียบนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมวิ่งได้ช้ามากนะครับ3ชั่วโมง16นาทีปีนี้ตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะวิ่งให้ได้เร็วกว่า3ชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซ้อมเลยนะครับแล้วก็ไปวิ่งทั้งที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยแหละครับก็ทำเวลาได้ดีขึ้นนะครับเร็วกว่าเดิม5นาทีนะครับก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยไม่ได้ซ้อมเลยนะครับจริงๆวิ่งน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะก็มีบทเรียนน่าสนใจหลายข้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสรุปมาเป็นเอพิโซดอีกอันนึงแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่งให้ได้100กิโลเมตรรวมที่ไปแข่งด้วยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าวิ่งได้แค่ 48.8 กิโลเองนะครับก็คือเรียกว่าอ่อนซ้อมมากๆแล้วก็อ่อนวิ่งด้วยนะครับทำได้ไม่ถึง 50% ของเป้าเลยนะครับอีกอันนึงก็คือลดรอบเอวนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมเริ่มวัดตอนต้นไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่92ซมนะครับก็ลดลงไปต่ำที่สุดเนี่ยประมาณ 89.5 แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยตอนสิ้นปีเนี่ยผมมาวัดหลังจากที่ผมกลับมาจากทริปต่างจังหวัดนะครับก็บวมขึ้นมาพอสมควรนะครับก็เป็น90ซมนะครับก็เรียกได้ว่ามาได้ครึ่งทางที่วางไว้นะครับแล้วผมค้นพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะการจะลดรอบเอวได้เนี่ยถ้าใครเข้าใจหลักการมันจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการกินล้วนๆเลยครับ 80-90% เลยแล้วแบบการจะห้ามใจไม่ให้ทานขนมหวานหรือแบบทานแป้งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากที่ผมก็ต้องพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องพอดแคสต์นะครับตอนแรกกับผมตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นไตรมาส4เนี่ยจะมียอดดาวน์โหลดสะสมทั้งหมด 100,000 ครั้งนะครับก็ทำไปได้ทั้งหมด 54,500 ครั้งอันนี้คืออัปเดตณวันที่5มกรานะครับอาจจะดีเลย์มาหน่อยแต่ผลลัพธ์ต่างกันไม่มากนะครับส่วนยอด follower นะครับตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 คนแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าทำได้ 1,800 คนนะวันที่5มกราก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ดาวน์โหลดมาฟังที่คอยติดตามคอยกด follow นะครับการทำพอดแคสต์เนี่ยผมค้นพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะรักษา motivation แล้วทำผลงานออกมาให้ได้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังผมเองก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังจริงที่แบบส่งข้อความมาขอบคุณคอยให้กำลังใจบอกว่าเฮ้ยพอดแคสต์ผมมันมีประโยชน์กับชีวิตคุณยังไงนะครับคือมันมีจำนวนไม่เยอะหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมมีกำลังใจอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมทำมันมีคนฟังนะมันสร้างประโยชน์ให้กับคนได้จริงๆนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆจริงส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับก็เป้าหมายเนี่ยผมตั้งไว้ว่าอยากจะเขียน investment journal ทุกอาทิตย์แต่กลายเป็นว่าทำไม่ได้นะครับเพราะว่าทำจริงๆเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยผมเขียนไปแค่2ครั้งเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยการอัปเดตทุกอาทิตย์มันถี่เกินไปนะก็คงจะปรับใหม่นะครับในปีนี้แล้วก็อาจจะตั้งเป้าที่เป็นตัวเลขให้ชัดเจนมากขึ้นปีที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนการลงทุนในประเทศไทยผมบวก พอสมควรนะครับเกิน 10% แต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยก็ประมาณแฟลตนะครับรวมๆแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่เท่ากับจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ช่วงปี2018นะครับก็ท้าทายอยู่โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศนะที่ช่วงนี้บาทแข็งมากนะครับโหปีนึงบาทแข็งขึ้นเกือบ 10% เนี่ยโหต้องทั้งผลตอบแทนมหาศาลเลยนะเพื่อจะ cover ไอ้ค่าเงินบาทตรงนี้แต่ก็ยังสนุกนะครับแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะและนั่นก็คือสรุปผลของเป้าหมายไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับว่าทำได้ตามเป้าหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแชร์เป้าหมายปี2020ให้ฟังก่อนอื่นถ้าใครยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปี2020นะครับก็อยากให้ตั้งซะวันนี้นะครับเพราะว่าการที่มีเป้าหมายเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเดินไปถูกทิศถูกทางมากขึ้นนะครับถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ย้อนกลับไปฟังเอพิโซดที่ผมอัปโหลดไปได้นะครับตั้งแต่วิธีการตั้ง New Year Resolutionการทบทวนบทเรียนในปี2019นะครับรวมถึงการ Kickstart 2020ยังไงให้มันสตรองให้มันทำได้ตามแผนที่เราวางไว้นะครับเป้าหมายปี2020ของผมเขียนไว้ใน Journal ของผมมีทั้งหมด9ข้อนะครับก็มีแทบจะครอบคลุมทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องสุขภาพการทำงานลงทุนพอดแคสต์เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขผมก็จะหยิบเป้าหมาย4ข้อที่คิดว่าถ้าแชร์แล้วท่านผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์น่าจะสนุกไปกับการติดตามเป้าหมายของผมนะครับผมก็จะใช้ฟอร์แมตของเป้าหมายผมเป็นสไตล์ OKR นะครับผมก็จะเล่าถึงออบเจคทีฟคือสิ่งที่ผมอยากจะทำให้มันบรรลุผลนะครับแล้วก็วัดคีย์รีซอลหรือว่าตัวเลขที่วัดผลว่าผมจะไปถึงเป้าหมายนั้นหรือเปล่านะข้อแรกนะครับออบเจคทีฟคือผมอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้สนุกกับการทำคอนเทนต์เจ๋งๆที่มีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากนะครับคีย์หลักคือผมต้องสนุกกับมัน2คือมันต้องเป็นประโยชน์กับคนจำนวนเยอะนะครับผมก็เลยจะวัดผลหรือว่า key result เนี่ยด้วยการนับจำนวนของคนที่ส่งข้อความมาขอบคุณผมนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเอาสำหรับปี2020อย่างเดียวเนี่ยมีคนส่งเข้ามาให้ผมแล้วนะครับ1คนท้วนนะครับก็ยังขาดอีก 9,999 คนผมก็จะถึงเป้าหมายของผมแล้วนะครับจริงๆมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยนะตอนแรกกะว่าจะเอาสัก 1,000 คนนะครับแต่หลังคิดดูลองดูลอง 10x ไปดูแล้วกันนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่รู้สึกท้าทายและรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันสร้างประโยชน์ให้กับคน 10,000 คนได้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มี impact อ่ะเราต้องทำคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะครับkey result อีกตัวนึงคือผมอยากให้มีคนติดตามใน Facebook ทั้งหมด 100,000 คนนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ 40,000 กว่าคนนะครับทำไมถึงต้องเป็น Facebook เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่ผมจะเข้าถึงคนจำนวนมากได้นะครับและถ้าจะให้ไปถึง 100,000 คนตามเป้าเนี่ยแปลว่าผมต้องมีคอนเทนต์ใน Facebook เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์นะครับซึ่งไอ้คอนเทนต์ตรงนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะสามารถเอาไปต่อยอดทำเป็นอย่างอื่นได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับก็มันเป็นการบังคับตัวเองให้แอคทีฟใน Facebook มากขึ้นนะครับคีย์รีซอลข้อที่3ก็คือมีคนติดตามพอดแคสต์ทั้งหมด 20,000 คนตอนนี้ล่าสุดก็อย่างที่ผมแจ้งไปมีทั้งหมด 1,800 คนแล้วก็มียอดดาวน์โหลดสะสมทั้งหมด1ล้านครั้งนะครับตอนนี้มีประมาณ 50,000 ครั้งนะครับก็เป็นคีย์รีซอล4ตัวกับเรื่องออบเจคทีฟในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ได้ทำคอนเทนต์สนุกๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากสำหรับ OKR ข้อที่2เรื่องของสุขภาพนะครับผมอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่มันก็สนุกนะครับหมายความว่าผมต้องมีสุขภาพที่ดีกว่าตอนผมอายุ18นะครับแน่นอนแหละว่าหน้าตามันคงย้อนวัยไปเด็กขนาดนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าสุขภาพเรื่องของหัวใจเรื่องของภูมิต้านทานรวมถึงเรื่องของร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำได้นะครับผมก็จะวัดผลด้วย OKR 3ข้อนะครับข้อแรกคือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับว่าจะออกกำลังกายอย่างน้อย200ครั้งต่อปีหมายถึง365วันเนี่ยผมจะออกกำลังกายทั้งหมด200วันนะครับโดยอย่างน้อยเนี่ย 50% ของอันเนี้ยก็จะเป็นการเวทเทรนนิ่งก็คือเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ขั้นต่ำเนี่ยในการออกกำลังกายของผมคือแค่10นาทีนะครับหลายคนบอกเฮ้ยทำไมมันน้อยจังนะคือถ้าใครเคยฟังผมอ่ะผมจะใช้คอนเซปต์ว่า start small นะครับเพราะในความเป็นจริงอ่ะโอกาสที่มันจะทำแค่10นาทีมันก็ยากนะเวลาผมจะวิ่งอย่างเงี้ยกว่าจะเปลี่ยนชุดกว่าจะใส่รองเท้ากว่าจะออกมาวิ่งมันก็คงไม่ได้วิ่งแค่10นาทีหรอกนะครับแต่ว่าถ้าการที่ผมตั้งเป้าแบบเนี้ยมันทำให้ผมลดแรงต้านทานในการที่จะออกมาออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมสามารถทำได้ต่อเนื่องในวันที่ผมไม่มีเวลาจริงๆนะครับอย่าง 2-3 วันก่อนเนี่ยผมไม่มีเวลาไปวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเอาคลิปการออกกำลังกายใน YouTube มาทำ10นาทีซึ่งแบบโหมันเหนื่อยกว่าที่คิดนะแต่มันก็ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยเราได้ทำตามแผนที่วางไว้นะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนพัฒนาร่างกายตัวเราด้วยนะครับ ข้อที่2นะครับผมอยากจะมี body fat percentage เนี่ยต่ำกว่า 14% ก่อนหน้านี้ผมวัดเรื่องไขมันเนี่ยจากรอบเอวนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันวัดยากเหมือนกันแล้วมันก็ขึ้นลงๆนะครับผมรู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาค่าเฉลี่ยของ body fat เนี่ยโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่วัดไขมันถามว่าทำไมต้องเป็น 14% นะครับผมรู้สึกว่า 14% เนี่ยเป็นตัวเลขที่ทำให้ผมเริ่มจะมีซิกแพคแล้วนะครับไอ้ตอนนี้วันแพคของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นซิกแพคได้ถ้าผมมีบอดี้แฟตเหลือ 14% นะครับตอนนี้ผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก 18-19% นะครับการลดไปเหลือ 14% เป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับผมต้องเปลี่ยนแนวคิดกับการกินของหวานกินแป้งทั้งหมดเลยนะครับผมบอกไปแล้วเรื่องการลดพุงเนี่ยหลักๆมันเรื่องการกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าที่บอดี้แฟต 14% เนี่ยมันจะเป็นการเมคชัวร์ว่าผมจะทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพนะครับไม่ทานของหวานหรือไม่ทานอาหารเกินความจำเป็นคีย์รีซอลข้อที่3ผมจะนั่งสมาธิให้ได้ 10,000 นาทีนะครับก็สิ้นปีที่แล้วเนี่ยจบไปที่ 10,000 นาทีท้วนนะครับสิ้นปีนี้ผมอยากเห็นเป้าที่ 20,000 นาทีเป็นยอดสะสมก็คือบวกไปอีก 10,000 นาทีแปลว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยผมต้องนั่งให้ได้วันหนึ่ง28นาทีซึ่งโซฟาก็โซกูดนะครับก็ยังทำได้ตามเป้าอยู่รู้สึกว่ามันก็ดีส่งผลต่อร่างกายหลายๆด้านนะโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจก็อยากจะทำให้มันได้นะครับตอนแรกกับผมมีตั้งเป้าเรื่องการนอนด้วยนะครับว่าจะนอนให้ได้เฉลี่ยเนี่ย7ชั่วโมงทั้งปีนะครับแต่ว่าดูไปดูมารู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าบางทีบางวันเนี่ยผมสังเกตตัวเองผมนอนไม่ถึง7ชั่วโมงผมก็รู้สึกตื่นมาเฟรชก็ไม่ได้ง่วงอะไรนะครับก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องนอนให้เพียงพอแล้วกันก็ไม่ยังไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแต่ว่าถ้าระหว่างปีไปเริ่มมีปัญหากับการนอนก็อาจจะเพิ่มคีย์รีซอลเรื่องการนอนเข้ามานะครับ OKR ข้อที่3นะครับผมอยากจะเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ความฝันเนี้ยเป็นอะไรที่ผมมีมานานแล้วนะครับผมว่าน่าจะเกิน10ปีแล้วล่ะเหมือนกับมันเป็นความชอบของผมอะเราอ่านหนังสือเราก็อยากจะมีผลงานหนังสือเป็นของตัวเราเองบ้างใช่ไหมครับแต่ไอ้ความฝันของผมมันก็ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์นพดลย้อนไปฟังได้เอพิโซด32เรื่องเกี่ยวกับว่าอ่านหนังสือยังไงให้ได้ปีละ200เล่มนะครับในตอนนี้มีคุยกันเรื่องเทคนิคในการเขียนหนังสือด้วยว่าแบบเฮ้ยจะเขียนหนังสือยังไงให้ได้1เล่มภายใน3เดือนซึ่งตอนนั้นผมฟังแล้วผมสงสัยเฮ้ยหูทำไมมันไม่ยากอย่างที่เราคิดนี่ว่าตอนแรกผมรู้สึกว่าการเขียนหนังสือมันต้องเป็นอะไรที่แบบอลังการงานสร้างใช่มั้ยแต่พออาจารย์นพดลปรับความคิดของผมมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นไปได้มากๆเลยนะผมก็เลยเผื่อมาให้นะครับว่าใช้เวลา6เดือนในการที่จะทำผลงานออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์รีซอลข้อ1ของผมก็คือว่า publish หนังสือให้ได้ก่อนวันที่30มิถุนายนปีนี้นะครับแล้วก็คีย์รีซอลข้อที่2ก็คือขายหนังสือให้ได้ 50,000 เล่มซึ่งจริงๆผมไม่รู้หรอกว่าตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะผมไม่เคยถามว่าคนที่เป็นเบสเซลเลอร์เนี่ยเขาขายได้กี่เล่มนะแต่ก็พยายามไปแกะแซะดูในเว็บอมรินทร์ก็จะมีแบบลิสต์ของหนังสือที่ขายได้เกิน 50,000 เล่มซึ่งดูแล้วโอ้โหเป็นเบสเซลเลอร์ที่แบบชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะท้าทายสุดๆแหละแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับสุดท้ายแล้วจะจบที่กี่เล่มไม่รู้ละแล้วมันจะเป็นเบสเซลเลอร์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีตัวเลขกลมๆให้ผมพุ่งชนนะครับรู้สึกว่าสัก 50,000 เล่มเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสมมติมีผู้ติดตามพอดแคสต์ผม 20,000 คนใช่ไหมก็ขอให้คนหนึ่งซื้อคนละ1เล่มแล้วก็ไปฝากเพื่อนอีกสักเล่มนึง แบบนี้มันก็น่าจะครบ 50,000 แล้วเนอะอะไรเงี้ยคิดแบบง่ายๆนะครับก็หวังว่าถ้าผลงานออกมาแล้วก็ขอฝากหนังสือล่วงหน้าเลยนะครับก็อย่าลืมช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วน OKR ข้อสุดท้ายคือเรื่องของการลงทุนนะครับจากการที่ผมเขียนรีวิวทบทวนการลงทุนของผมในปี2019นะครับผมรู้สึกว่าให้มันมีจุดที่สามารถปรับปรุงได้หลายจุดนะผมก็จะตั้ง OKR หลักๆก็เป็น3ข้อละกันนะครับข้อแรกคือผมจะกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุนไปเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะวัดผลตอบแทนการลงทุนเป็นตัวเลขนี้หรือเปล่านะผมเคยพูดไว้ในเอพิโซดก่อนหน้าว่าบางทีการกำหนดตัวเลขไปมันเป็นการฟอสตัวผมเองให้มองระยะสั้นนะครับแต่ว่าจริงๆพอมันไม่ได้กำหนดตัวเลขมันก็ไม่มีอะไรที่มันจับต้องได้อะผมรู้สึกให้ผมอยากจะเห็นตัวเลขที่มันจับต้องได้นิดนึงนะครับก็คือผมกำหนดผลตอบแทนการลงทุนในประเทศไทยให้เป็น 10% บวกนะครับแล้วก็ในต่างประเทศให้มากกว่า 10% ในสกุลเงินท้องถิ่นนะครับส่วน KI ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการทำระบบขึ้นมาช่วยตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้พลังงานในการตัดสินใจการลงทุนแต่ละครั้งค่อนข้างเยอะอะในขณะที่ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้เป็นดังที่คาดไว้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะไฟจูนระบบในการตัดสินใจตรงนี้นิดนึงนะครับว่าทำเป็น rules หรือว่าทำเป็นกฎให้กับตัวเองลองเอากฎเก่าๆมาปรับใช้ตัวเองดูว่าเฮ้ยเรามีกฎในการลงทุนยังไงแล้วก็ไฟจูนตรงนี้นะครับส่วน Key Result ข้อที่3ก็คือผมจะเขียน Official Update ให้กับตัวเองทุกเดือนนะครับ ที่ผ่านมาทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำเลยจนถึงช่วงปลายปีที่มีการเล่าให้ฟังในพอดแคสต์นะครับผมทำให้ผมต้องกลับไปทำปีนี้ก็เลยตั้งเป้าว่าอยากจะทำทุกเดือนโดยวางกลยุทธ์ไปแล้วนะครับว่าจะทำยังไงให้มันได้ตามเป้าเพราะผมรู้สึกว่าของพวกนี้ถ้ามันไม่มีเดดไลน์หรือมันไม่มีเดิมพันเนี่ยผมก็จะไม่สามารถทำมาได้ตามเป้านะครับผมก็จะตั้งเดดไลน์ในสติ๊กไว้นะครับเหมือนเดิมก็คือเดิมพันด้วยเงินนี่แหละว่าถ้าผมไม่สามารถเขียนรีพอร์ตจบภายในอาจจะวันที่5หรือวันที่7ของเดือนถัดไปเนี่ยผมก็จะโดนค่าปรับผมยังไม่มีจำนวนตัวเลขที่วางไว้นะครับแต่ว่าก็วางไว้ว่าเนี่ยถ้าเราวางกลยุทธ์แบบนี้คิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้านะครับให้ครบทั้ง12เดือนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ OKR ของผมทั้ง4ข้อนะก็คืออยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สนุกกับการทำคอนเทนต์เจ๋งๆที่มีประโยชน์กับคนนะครับอยากจะมีสุขภาพร่างกายและก็จิตใจที่แข็งแรงที่สุดตั้งแต่เกิดมานะครับเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์เหมือนอย่างที่เคยฝันไว้แล้วก็เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการลงทุนผมนั่งคิดดูแล้วนะครับสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เป้าหมายผมประสบความสำเร็จเนี่ยผมต้องอัปเดตทุกอาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าจะอัปเดตผ่านพอดแคสต์แต่ว่ากระบวนการการอัปเดตผ่านพอดแคสต์เนี่ยมันใช้เวลานะครับต้องมานั่งอัดมานั่งตัดนอกจากนี้ผมก็แอบรู้สึกว่าไอ้คอนเทนต์ที่ผมใส่เข้าไปในพอดแคสต์มันอาจจะไม่ได้น่าฟังทุกอาทิตย์นะครับผมอยากจะเอาคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังจริงๆมากกว่านะครับก็เลยจะเปลี่ยนโมเดลการอัปเดตใหม่นะครับก็ผมจะอัปเดตผ่าน Facebook ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 10:00 นนะครับก็ยังไงติดตามฟังนะครับเวลานี้ยังไม่ชัวร์แต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละ10โมงเช้านะครับแล้วก็จะทำเป็นพอดแคสต์สรุปเดือนละ1ครั้งนะครับก็สรุปความคืบหน้าแล้วก็ strategy แต่ว่าสำหรับรายสัปดาห์เนี่ยก็จะอัปเดตตัวเลขให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์สั้นๆตอนนี้ก็ฟังเกี่ยวกับเป้าหมายของผมไปเยอะแล้วนะครับอย่างน้อยก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเอากลับไปใช้ในการตั้งเป้าหมายของตัวเองบ้างนะครับการตั้งเป้าหมายจริงๆมันมีประโยชน์มากนะครับนอกจากมันจะทำให้เราไปถึงชีวิตในฝันได้นะครับมันยังทำให้เราสนุกกับการเดินทางมากขึ้นน่ะมันทำให้เราเห็นความก้าวหน้าของความฝันของเราในแต่ละเรื่องนะครับส่วนเรื่องของเทคนิคในการตั้งเป้าหมายที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมมานั่งทบทวนอยู่นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคข้อไหนที่ใช้ในการตั้งเป้าหมายที่มันมีประโยชน์มากที่สุดนะถ้าเลือกได้ข้อเดียวผมจะบอกว่าเทคนิคที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือการอัปเดตเป้าหมายทุกอาทิตย์ต้องเป็นทุกอาทิตย์ด้วยนะไม่ใช่ทุก2อาทิตย์หรือว่าทุกเดือนนะถามว่าการอัปเดตเป้าหมายทุกอาทิตย์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับข้อแรกคือเราจะไม่ลืมเป้าหมายของเราเหตุผลที่คนส่วนมากเนี่ยไม่ทำตามเป้าหมายเพราะว่าเราลืมมันอะเราตั้งแล้วเราก็ลืมไปเลยนะครับการที่เราต้องมาทบทวนตัวเองทุกอาทิตย์เนี่ยมันทำให้เราเห็นเป้าหมายของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยมันก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าหมายนี้ไว้นะถ้ามันไม่มีความคืบหน้าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างแต่คนส่วนมากอะเวลาทำไม่ได้ตามเป้าอะก็จะทิ้งมันไปและไม่กลับมาดูเป้าหมายของตัวเองที่ตั้งไว้นะครับเหมือนกับหนีปัญหาไปอะมันก็กลายเป็นว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนไปตั้งเป้าหมายอื่นหรือว่าลืมมันไปเลยรู้ตัวอีกทีก็คือสิ้นปีก็มาตั้งเป้าหมายของปีถัดไปซึ่งอาจจะหน้าตาเหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับเหมือนอย่างที่ผมทำกับเรื่องการเขียนหนังสือของผมนะผมเคยตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเขียนหนังสือมาหลายปีติดมากเลยจน 2-3 ปีให้หลังเนี่ยผมเลิกเป้าหมายนี้ไปเลยนะครับเพราะทำไม่เคยได้สักทีนึงประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการทบทวนเป้าหมายทุกอาทิตย์มันจะเป็นการทบทวนในเชิงของการปฏิบัติการนะว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เทียบกับสิ่งที่เราทำอยู่มันทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่านะถ้าทำไม่ได้มันจะเป็นการทบทวนว่าเฮ้ยเราควรจะปรับปรุงตรงไหนเราควรจะแก้ไขตรงไหนแล้วเราควรจะต้องเพิ่มหรือลดตรงไหนหรือเปล่าเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้สุดท้ายแล้วผมหวังว่าการแชร์เป้าหมายของผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปตั้งเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมอัปเดตเป้าหมายทุกอาทิตย์เพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จคุณได้เยอะมากเลยขอให้ปี2020เป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่คุณเกิดมานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ